بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عزيز برادرلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بزجا عمر اسمي برادرمز ستوكهولمدن مكتوب يولب تون قسقا بولادیگن منطقه‌لرده شام بلن خفتان نمازنی جملب اوقش ممکن مدیگن مزمونده سوال سورگنلر U kishi yozadilar, men bir necha yildan beri Shvetsiyada, Stokgolmda yashayman. Stokgolm markazida arablarning katta masjidi bor. Bilasiz, yozda kunlar uzoq bo'ladi. Shom va xufton namozlari vaqti juda kech kiradi. Jamoat xuftonni kutgancha uxlab qolib, namoz qazo bo'lgan paytlari bo'lgan. Shuning uchun masjid xodimlari sharoitga mos fatvo olishgan. Ya'ni bu masjidda musulmonlar shom vaqtida shom namoziga qo'shib, xufton ham birga o'qib olishadi. Shunga nima deysiz? Qish payti bo'lsa, peshin namozi ham faqatgina 11:20 va 12:20 orasida o'qilishi mumkin va ulgurish juda qiyin bo'ladi. Shularni ham qo'shib o'qisa bo'ladimi? Vaqtingizni ajratganingiz uchun Alloh rozi bo'lsin, deb yozganlar. Rahmat. Alloh sizdan ham rozi bo'lsin. Ibodatingiz uchun mana shunday ahamiyat berib, namozlarni to'g'ri va o'z vaqtida chiroyli o'qishga harakat qilayotganingiz uchun Alloh taolo sizga ajr bersin, ibodatlaringizni dargohida qabul aylasin. Biz mana shu masala yuzasidan qadimgi davrda o'tgan ulamolarning ham, hozirgi zamon ulamolarining ham fikrlari bilan tanishdik. Hozirgi kunda islom olamida faoliyat yuritayotgan mashhur ilmiy hay'atlarning fatvolarini ko'zdan kechirdik. Mana shu fatvolar, mana bu mavzu bo'yicha aytilgan so'zlar avvalo oyat va hadislardan kelib chiqiladigan xulosalar, fatvolarning umumiy yig'indisi, shularning umumiy xulosasini hozir biz qisqagina aytib o'tamiz, keyin tafsilotga kirishamiz. Qiyin sharoitlarda ikki namozni jamlab o'qish masalasidagi fatvolarning xulosasi. Birinchi, Islom olami uyushmasi, ya'ni Robitatul Olamin Islomiyning qoshida tashkil etilgan Islom fiqhi akademiyasi, ya'ni Al-Mujammaul Fiqhil Islomiy. Bu muassasa, bu hay'atning chiqargan qarorining xulosasi shuki, kun davomida namoz vaqtlari aniq zohir bo'lmaydigan mintaqalarda namoz va roza mana shu mintaqaga eng yaqin o'lkaning vaqtiga moslab ado etiladi. Safardan boshqa paytda ikki namozni jamlab o'qish mumkin emas. Endi ikkinchisi, fatvolar bo'yicha doimiy qo'mita chiqargan fatvoda aytiladiki, tun qisqa bo'ladigan mamlakatlarda ham namozni o'z vaqtida o'qish farz. Musulmon inson ibodatga sabr qilishi va Allohdan ajr umid etishi lozim. Ammo yomg'ir yoki boshqa uzr sababli ikki namozni ba'zan jamlash mumkin. Uchinchi, Al-Azhar jamiyasi tomonidan chiqarilgan fatvoda aytiladiki, agar ayrim qiyinchiliklar yuzaga kelsa ham, musulmon odam ibodatni jamlamasdan o'z vaqtida ado etishga harakat qilishi lozim. Ammo insonni holdan toydiruvchi mashaqqat yuzaga kelganda yengillik beriladi. 4-chisi, Yevropa fatvo majlisi tomonidan chiqarilgan fatvoda yoz paytida xufton namozini o'z vaqtida o'qish odamlarga qiyinchilik tug'diradi. Bunday paytda shom bilan xuftonni jamlab o'qish joiz deyilgan. Biz mana shu aytilgan so'zlarni tafsilotlar bilan tanishib, oxirida xulosa o'rnida Islom olami uyushmasi Robitatul Olamin Islomiyga qarashli Al-Mujammaul Fiqhil Islomiy tomonidan chiqarilgan fatvoni to'g'riroq deb topdik. Ana shunga ko'ra tun nihoyatda qisqa bo'ladigan yoki umuman tun bo'lmaydigan mintaqalarda shom bilan xuftonni yoki peshin bilan asrni jamlab o'qish to'g'ri emas. Ammo ayrim istisnoli, uzrli holatlarda, masalan qattiq yomg'ir bo'lsa yoki toshqin yoki bo'ron, mana shunday ofatlar paytida Alloh asrasin, ana shunday holatlarda ikki namozni jamlash joiz. Namozlarni jamlab o'qishni odat tusiga kiritish mumkin emas. Mana bu so'ralgan savolning javobi, qisqa tarzdagi javobi, ya'ni fatvolarning xulosasidan kelib chiqilib aytilgan so'zlar. Endi Xohlagan odam mana shu qisqa javob bilan kifoyalanishi mumkin. Yana xohlagan odamlar uchun esa tafsilotlaridan boxabar bo'lishni istagan odamlar uchun mana hozir biz tafsilotlarga o'tamiz inshaalloh. Birinchisi Al-Mujammaul Fiqh al-Islamiyning qarori, mana shu masala yuzasidan chiqargan qarori bu 1980-yil miladiy 1400 hijriy yilda Makka mukarramada o'tgan davra majlis 3-chi qarorda mana shu mavzu ko'tarilgan, mana shu mavzu atrofida ulamolar muhokama olib borganlar, fikr almashganlar va quyidagi qarorga kelganlar. حول اوقات الصلوات والصيام في البلاد ذات خطوط العرض العاليه الدرجات yuqori daraja jug'rofiy kenglikda joylashgan mamlakatlarda namoz vaqtlari va ro'zaga doir masalalar haqida. Al-Mujammaul Fiqh al-Islami majlisi mana shu boradagi masalani ko'rib chiqdi, ya'ni namoz va ro'zaning vaqtiga taalluqli bo'ladigan masalani muhokama qildi. Tun nihoyatda qisqa bo'ladigan, ya'ni yilning ma'lum bir qismida tun nihoyatda qisqa bo'lib, kun nihoyatda uzayib ketadigan va yilning yana ba'zi bir mintaqalarda 6 oyi davomida umuman kun botmasdan faqat kunduzi bo'lib turadigan va yana 6 oy davomida faqat tun bo'ladigan, kun chiqmaydigan mintaqalarda namoz va roza ibodati qanday bajarilishi haqida Mujammaul Islomiy mana shu masalani o'rganib chiqdi va nihoyasida bu majlisning nihoyasida mana bu so'zlarni taqdim qiladi. Ya'ni majlis ahli aytadilarki, tanqasimul jihatul lati taqa'u ala khututil ardi zati darajatil aliya ila thalas. Ya'ni yuqori daraja jug'rofiy kenglikda joylashgan mamlakatlardagi holat yoki ushbu mamlakatlarning o'zi 3 qismga bo'linadi. Ularning birinchisi 24 soat davomida kunduzi mavjud bo'ladigan yoki kechasi mavjud bo'ladigan, ya'ni yilning fasllari almashiga qarab turib yo doimo kunduzi bo'lib turadigan yoki doimo tun bo'lib turadigan mintaqalar. Mana bunday mintaqalarda o'qiladigan namoz va tutiladigan ro'zalar o'sha mintaqalarga eng yaqin bo'lgan oddiy holatdagi o'lkalarning namoz vaqtlari hisob qilinadi. Ya'ni o'zlariga yaqin bo'lgan mintaqada oddiy kun botib chiqib turadigan va namoz vaqtlari ham roza vaqtlari ham normal sharoitda o'z o'rnida odatiy holatda aylanib turadigan mintaqaning hisob kitobi, namoz va roza uchun belgilangan taqvimiy hisob kitobi bular uchun ham amal qiladi deydilar. Demak, bu birinchi qism. Ana shunday o'zgacha sharoitli mintaqalar 3 qismga bo'linar ekan. Demak, shuning birinchi qismi doimo kechasi yoki doimo kunduzi bo'lib turadigan, yilning deylik 6 oyi kunduzi, 6 oyi kechasi bo'lib turadigan holat. Ana shunday joylar uchun namoz vaqti va roza vaqti o'zlariga yaqin bo'lgan mintaqaning vaqti hisoblanadi. Ikkinchisi al-biladul lati la yaghibu fiha shafaqul ghurub hatta yatla'al fajr. Ikkinchi qism mintaqalar bu kun botgandan keyin shafaq to tonggacha yo'qolmasdan turadigan mintaqalar. Bihaysu la yatamayyazu shafaqu shuruqi min shafaqi al-ghurub. Ya'ni bu o'rinda kun botgandan keyin shafaq paydo bo'ladi, ya'ni kun botar tomonda qizillik paydo bo'ladi. Ana shu qizillik yo'qolmasdan turaveradi, ya'ni to tongga qadar. Uning orasida xufton namozining vaqti ko'rinmaydi. Shom bo'ladi-da, biroz muddatdan keyin yana tong otib ketadi. Bunday paytda xufton namozining vaqti qachon kiradi, qachon chiqadi, odam bila olmay qoladi. Mana shunday holatlarda nima qilinadi? Fa fi hadhihi jihat yuqaddaru waqtul isha ila akhirati wal imsaku fi as-sawm waqta salatil fajr bihasabi akhiri fatratin yatamayazu fiha ash-shaqqan. Bunday paytda xufton namozining vaqti va yana roza tutishda, rozani yeyishni to'xtatish, ya'ni saharlikni to'xtatish vaqti, og'iz yopish vaqti bu taqdir qilinadi. Ya'ni taxminan mo'ljallab turib belgilanadi. O'sha ikki tomonga ajraladigan, qaysi birini tunga hisoblaymiz, qaysi birini kunga hisoblaymiz, tong otishiga hisoblaymiz, mana shu narsani belgilanib taqriban bir me'yorni olinadi va o'shanga qarab amal qilinaveradi. Masalan, hozir biz turgan mintaqalar ham xuddi mana shunday, ya'ni yoz vaqtida kun botgandan keyin xufton vaqti bilinmaydi, bir xilda oppoq bo'lib turadi, osmon yorug' bo'lib turadi, shafaq yo'qolib yo'qolmaydi, birozdan keyin esa tong otishga boshlaydi. Mana shunday o'rinlarda demak taqdir qilinadi, ya'ni mo'ljallab turib, mana hozir xufton vaqti endi kirdi deb o'sha paytda xufton o'qiladi va yana bir ma'lum vaqtni mo'ljallanadi va mana hozir endi tong otdi deyiladi va keyin uyog'i tongga hisob bo'ladi. Va bu o'rinda biz qo'shimcha qilib yana shu narsani aytishimiz kerakki, yer yuzining hamma nuqtalari va hamma mintaqalari uchun ham taqvimlar ishlab chiqarilgan. Ana shu taqvimlardan mana shunday o'rinlarda foydalanish mumkin. Endi yana mujammaul fiqhul islomiyning qaroriga qaytamiz. 3-chi mintaqa, 3-chi xil turdagi mintaqalarni ta'riflashadi. Tilkallati yadhharu fiha al-laylu wan-nahar khilal 24 sa'atan wa tatamayazu fiha al-awqatu illa أن الليل يطول فيها في فترة من السنة من السنة طولا مفرطا ويطول النهار في فترة أخرى طولا مفرطا. Üçüncü xil qism bu mintaqaning 3-chi bir qismida joylashgan o'lkalarda kechasi va kunduzi 24 soat davomida ajraladi, aniq bilinadi. Ya'ni qachon tun bo'ladi, qachon kun bo'ladi, bu chegarasi ma'lum, aniq bo'lgan mintaqalar. Lekin bu yerning xususiyati shuki, tun nihoyatda uzun bo'ladi ma'lum bir faslda, yana yilning ma'lum bir qismida kun nihoyatda uzun bo'ladi. Bunday joylarda qanday ibodat, qanday amalga oshiriladi? Mana shunday joylarda bo'ladigan ibodatlar o'z vaqtida bajo qilinishi lozim, deydilar bu qaror mualliflari. Vajaba alayhi أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة شرعا شريعتا بيلاب برلغان بيش محل نمازنين وقتلار قندي بولسة وشب ايتا مسلمان ادم نماز اقش واجب در يعني مادامي كي كنين باتش وچقش انق وونين ارتس ده خفتان نمازنين هم وقت انق بولش ممكن بولسة و هر قنش كيچك سرلب كيتس هم o'z vaqtida o'qilishi vojibdir. Chunki Alloh Qur'oni Karimda aytadi: "Aqimis solata lidulukis shamsi ila ghasaqil layli va Qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda." Namozni kun oqqan paytidan to tun zulmatiga qadar o'qing. Fajr namozining qiroatini uzun qiling. Fajrning qiroatiga albatta farishtalar guvoh bo'lurlar, degan oyatga muvofiq namozni o'z vaqtida o'qilish lozim. Mana shu oyatda Alloh taolo namoz vaqtlarini ko'rsatgan. Ya'ni kun oqqan paytdan to tun zulmatiga qadar o'qing degani bu peshin, asr, shom va xufton namozlarini o'z ichiga oladi, deydilar mufassirlar. Fajr namozini esa yana alohida aytilgan, fajr namozining qiroatini uzun qiling deb Alloh aytgan. Yana Muslim va Termiziy, Nasai va boshqalar rivoyat qilgan sahih hadisda aytiladiki, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldilariga bir odam kelib, namoz vaqtlari haqida so'radi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, "Sen biz bilan mana 2 kun turib namoz o'qigin birga", dedilar va birinchi kunda namozlarning oldingi va avvalgi vaqtida o'qib ko'rsatdilar. Ikkinchi kuni esa namozlarni eng oxirgi paytida o'qib ko'rsatdilar. Keyin aytdilarki, وقت صلاتكم بينما رأيتم dedilar. Namozlaringizning vaqti mana shu ko'rganingizning orasidadir, dedilar. Mana shu hadisni va yuqoridagi oyatni hujjat qilib aytadilar. Bu al-mujammaul fiqhul islomiyning qarorida nihoyasida aytadilarki, va lam ila ghayri zalik min al-ahadith allati waradat fi tahdid awqat as-salawat al-khams qawlan wa fi'lan wa lam yufarriq bayna at-tul an-nahari wa qasrihi wa tul al-layli wa qasrihi ma damat awqat as-salawat mutamayizatan bil alamat allati bayyanaha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mana shu va bu kabi oyat va hadislarda 5 mahal namozning vaqti aniq ko'rsatib berilgan. Ham so'z bilan, ham amal bilan, harakat bilan. Va bu yerda kunning uzunligi yoki qisqaligi, tunning uzunligi yoki qisqaligi e'tiborga olingan emas. Modomiki namoz vaqtlari aniq ko'rinib turgan ekan, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bayon qilib bergan alomatlari bilan namoz vaqtlari ajralib ko'rinib turgan ekan, demak, shu vaqtida o'qilishi vojib, lozimdir. Vallohu valiyut tawfiq va sollallohu ala xayri xalqihi sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam deb bular qarorlarini yakunlaganlar. Endi اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء فتوى وعلمي تدقيقاتlar bo'yicha doimiy kengashning fatvolarida ham mana shu kabi savol so'ralgan, ya'ni vaqtul isha fi urubba yasilu fi hadhihi almuddati as-sayfiyyati ila muntasafi al-layli taqriban. Yevropada mana yoz paytida tunda xutom mahali nihoyatda uzayib ketadi, kechaning yarmiga borib qoladi. Bu paytda ishchilar va yosh bolalar sabr qilib kutib o'tira olmaydilar namozni o'z vaqtida o'qish uchun. Bularga xufton bilan shomni qo'shib o'qish joizmi? Va yana keyin ular namoz fajrni o'z vaqtida o'qiydilar deb so'ralgan. Javobda aytilgan la yajuzu taqdimul isha ma'al maghrib lima zakkart. Siz aytgan holatlarda xufton namozini oldinga surib shom bilan birga o'qish mumkin emas. وعلى المسلم أن يصبر ويحتسب الأجر في ذلك. مسلمان آدم إبادة صبر قلش كيرك و بني وچن الله دان أجر ثواب أميد إدش كيرك ديش كان. قد من شو موضوع يقم بريانا فتوى بار اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء تماندان چخار لغان. يعني بيرد نمازنا برغي خوشب أقش مسلس دا. يعني namozni birga shom bilan xuftonni ma'lum bir sabablarga ko'ra qo'shib o'qish mumkinmi degan mavzudagi masala ko'tarilganda javobida aytilganki yajuzul jam'u baynal maghrib val isha'i fil hadar limatarin shadid aw marad va nahvihima. Hazarda, ya'ni safarda bo'lmagan paytda shom bilan xuftonni qattiq yomg'ir tufayli yoki kasallik tufayli yo mana shu ikkitasiga o'xshagan biror bir uzrli sabab tufayli qo'shib o'qsa bo'ladi deyilgan. Ammo xuddi shu muassasaning mana shu hay'atning oldingi fatvolari bilan bu fatvo o'rtasida farq borga o'xshab turadi. Ya'ni yuqorida xufton namozi bilan shomni xufton namozi nihoyatda kech ketadigan mintaqalarda qo'shib o'qish joiz emas deyilgan bo'lsa, keyingi fatvoda yomg'ir tufayli, yana biror bir uzr sabab tufayli qo'shib o'qish mumkin deyilgan. Buning farqi nimada deydigan bo'lsak, demak, ba'zan qattiq sharoit bo'lganda, og'ir sharoitga duch kelgan mahalda, deylik, biz ham aytib o'tdik, yuqorida biror bir ofat, Alloh asrasin, biror bir og'ir sharoitga duch kelib qolgan mahalda inson ana shunday paytda yoki og'ir kasallikka duch bo'lgan odam bo'lsa yoki qattiq yomg'ir, qattiq bo'ron, mana shunday sharoitlarda qo'shib o'qish joiz. Bu istisnoli holatdan iborat. Ammo xufton namozi vaqti kech kiradi degan sabab bilan buni doimiy odatga aylantirib olish esa bu joiz emas ekan. Endi Azhar jamiyasi ulamolaridan Jadul Haq, Ali Jadul Haqning mana shu borada berilgan savolga javoblarining tafsiloti bilan qisqacha, iloji boricha qisqacha tafsilotlarini qisqaroq qilib o'tishga harakat qilamiz. U kishi aytadilar: "Ittafaqa al-fuqaha bi wajhin 'am ala anna al-hujjaj yajma'una bi 'arafat bayna adh-dhuhr wal-'asr fi waqt adh-dhuhr wa bayna al-maghrib wal-'isha'i bi Muzdalifa fi waqt al-'isha hadha thabitun bil-ijma'." Barcha ulamolar umumiy tarzda hammalari bir ovozdan hojilar haj paytida Arafatda turganlarida peshin vaqtida peshin bilan asrni qo'shib o'qiydilar va Muzdalifaga kelib ular xufton paytida shom bilan xuftonni qo'shib o'qiydilar. Bu sabit bo'lgan, ijmo bilan sabit bo'lgan, Rasululloh ham shu ishni qilganlar. Bunda hech qanday ixtilof yo'q, bu ma'lum narsa. Ammo bundan boshqa o'rinlarda esa ulamolar, fuqaholar bu borada bir qarorda emaslar. Fi fiqh madhhabi Abi Hanifa la yajuzu al-jam'u bayna salatayn fi waqtin wahid la fis safar va la fil hadar. Imom Abu Hanifaning mazhablarida namozni ikkita namozni qo'shib o'qish na safarda na hazarda, ya'ni vatanda mumkin emas. Abu Hanifa mazhablarida ham faqat Arafatda va Muzdalifada qo'shib o'qiladi xolos. Va fi fiqh mazhab al-Imam al-Shafi'i yajuz al-jam'u bayna al-zuhr va al-'asr va bayna al-maghrib va al-'isha jam'a taqdim aw ta'khir lil-musafir masafat al-qasr bi shurut al-safar. Imom al-Shafi'i mazhablarida esa peshin bilan asrni, shom bilan xuftonni xoh oldinga surib, ya'ni oldingi namoz vaqtida, xoh jam'a ta'khir qilib keyingi namoz vaqtida o'qish mumkin, bu musofir uchun joizdir deydilar. Musofir ya'ni qasr qilib o'qiladigan masofaga safarga chiqqan odam safarning o'zining shartlariga binoan mana shunday qasr qilib jam qilib o'qish mumkindir. Va yajuzu jam'uha jam'a taqdimin faqat bi sababi nuzul matar للمقيم غير غير المسافر اما musofirdan boshqa odam ya'ni o'z vatanida muqim yashayotgan odam yomg'ir qattiq yomg'ir tufayli faqat jam'a taqdim qilib o'qishi joizdir. Ya'ni oldinga surib bir namoz vaqtini masalan asrni peshin bilan qo'shib yoki xuftonni shom bilan qo'shib o'qish mumkindir degan fatvo bu Imom Shofiy mazhablarida. Va in kuntu amilu ila al-qawl بأن الأولى مراعاة المواقيت لكل صلاة بوكش نهايس دايتر لركي اگر چه من هر بر نمازن اوز وقت ده اوقش طرف دار بولسم ده يعني مسلمان آدم عبادت وقتنا اگر چه قينشلیک لر بلن بولسهم اوز وقت ده اوقش که حرکت قلش لازم من شو فکر طرف دار من اما اذا كانت مشقة معجزتون فعندئذ تكون الرخصه اما insonni holini tang qiladigan insonni holdan toydiradigan mashaqqat vujudga kelsa ana o'sha paytda yengillik va ruxsat beriladi deb aytganlar. Endi Yevropa fatvo majlisining qaroriga keladigan bo'lsak, ular mashaqqatni daf etish uchun demak joiz deb mutlaq ular ruxsat berishgan, hech qanday boshqa jihatlari emas, faqat mashaqqat bo'ladi, qiyinchilik bo'ladi, shuning uchun dinda qiyinchilik yo'q deb ular joiz deyshgan. Abdulloh ibn Abbosning hadislarini dalil keltirganlar, ya'ni Abdulloh ibn Abbos mana shunday qilganlar va buni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan sodir bo'lgan deb rivoyat qilganlar. Shom bilan xuftonni o'z vatanlarida, ya'ni safarda emas, yomg'irda ham emas, hech bir sababsiz jamlab o'qidilar degan rivoyat, sahih rivoyat bu hadislarda Buxoriy va Muslimda kelgan. Hech bir safarsiz yoki hech bir xavfu xatarsiz, uzrsiz o'qilgan mana shu namoz. Mana shunga asoslanib Yevropa fatvo ittifoqi, fatvo majlisi mana shunday fatvo berganlar. Ular buning sharhida, mana shu fatvolarining sharhida aytadilar: "Al-jam'u lil hajati wal 'udri fi ghayri safarin wa la khawf." Bir hojat uzr uchun safarda bo'lmagan, xavf xatarda bo'lmagan odam ham faqat bir mashaqqatni o'zidan daf etish uchun o'qishi joizdir. Ya'ni Yevropa sharoitida mana shunday kun nihoyatda uzayib ketadi yozda va qishda nihoyatda qisqa bo'ladi. Peshin bilan asrni o'qish nihoyatda tez o'qilib olmasa ulgurolmaydi. Shunday paytlarda jamlab o'qishni joiz deb bular fatvo berishgan. Yana mana bu so'zni ham biz eslab o'tishimiz kerak. Ibn Sirindan va bir qancha boshqa ulamolardan rivoyat qilinganki, annahu kana la yara ba'san an yajma'a bayna as-salatayn idha kanat hajatun aw shay'un ma lam yattakhidhu 'adatan. Bu ulamolar aytadilarki, ikki namozning o'rtasini qo'shib jamlab o'qish mumkin, joiz agar shunga hojat bo'lsa. Ya'ni zarurat bo'lganda jamlab o'qish mumkin, modomiki buni o'ziga odat qilib olmasa. Odat qilib olmaslik sharti bilan demak jamlab o'qish joiz deydilar. Al-Hafiz ibn Hajar ham Fathul Bariyda keltiradilar: "Wa qad dhahaba jama'atun min al-a'immati ila al-akhdh bi zahir hadha hadith, bi zahir hadha al-hadith." Bir jamoa imomlar, ahli ilmlar mana shu hadisning zohiriga amal qilishga qaror qilishgan. Fajawazul jam'a fil hadar lil hajati mutlaqan. hazorda, ya'ni safarda emas, o'z yurtida yashayotgan odam umumiy tarzda qandaydir bir sabab bo'lsa, hojat bo'lsa, jamlab o'qishi mumkin deyishgan. Lekin ular ham lakin bi sharti an la yattakhidha zalika adatan, o'shani o'ziga odat qilib olmaslik sharti bilan deyishgan. Va bu so'zni aytganlar Ibn Sirin, Rabi'a, Ashhab ibn Mundir, Al-Qaffalul Kabir va Al-Xattobi va yana bir qancha ulamolar mana shu fikrni aytishgan. Demak, bunga ko'ra agar zarurat bo'lib, shu qiyinchilik, mashaqqat bo'lib ham agar namozni jamlab o'qishga to'g'ri keladigan bo'lsa ham, bu narsani odat qilib olish to'g'ri bo'lmas ekan. Endi men hozirgi mavzuga, mana shu so'ralgan savolga qaytadigan bo'lsak, yilning ma'lum bir qismida bir necha oy shunday bo'ladi. Ya'ni mana hozir mana shunday payti, yoz, mana shu mayning oxiridan boshlab yoki mayning o'rtalaridan boshlab to iyun, iyul, demak bir necha oy kun uzayib ketadi nihoyatda, tun nihoyatda qisqarib boradi. Oxirida shunday holat yuzaga keladiki, shom bilan bomdodning orasi, masalan biz turgan yerimizda shom namozi bilan bomdod namozining orasi 3 soatcha bo'lib qoladi yoki 2 soatdan sal ortiqroq bo'ladi. Va bunda vaqt juda ham qisqaradi. Xufton bilan bomdodning orasi ham nihoyatda yaqinlashib qoladi va bunda haqiqatan ham ba'zi odamlar uchun namozni o'z vaqtida o'qish biroz mashaqqat tug'diradi. Mana shunday mashaqqatni daf etish uchun, demak, ba'zi fatvo hay'atlari joiz namozlarni qo'shib o'qish joiz deb fatvo berishgan bo'lsa-da, lekin biz yuqorida birinchi o'rinda nomlarini zikr qilgan Al-Mujamma'ul Fiqhul Islomiy, ya'ni Rabitatul Olamin Islomiy qoshidagi Islom fiqhi akademiyasi tomonidan chiqarilgan qarorda mana shu sharoitlar ham albatta hisobga olingan, munoqasha qilingan, o'rganilgan va aytilganki, agar namoz vaqti aniq bilinsa, o'z vaqtida o'qilishi lozim. Bilinmasa taqdir qilinadi, mo'ljallab o'qiladi deyilgan. Mana shu narsa bizning nazarimizda ham to'g'ri deb o'ylaymiz. Dalillarning ko'pi namozlarni jamlamasdan o'z vaqtida o'qishga dalolat qilyapti. Shundan fatvo hay'atlari va ulamolarning aksariyati ham namozni o'z vaqtida o'qishga tavsiya qilishadi. Jumladan yuqorida aytgan fatvo hay'atlari, ular yuqori darajadagi jug'rofiy kenglikda joylashgan mamlakatlardagi musulmonlarning namoz vaqtlari iloji boricha o'z o'rnida bo'lishi lozimligini aytishadi. Biz qo'limizdan kelganicha mana shunga amal qilganimiz avlo bo'ladi va biz mana hozir 2 yil bo'lyapti, mana shunday sharoitda alhamdulillah yashayapmiz. Bu ham inson uchun bir o'ziga yarasha imtihon, sinov. Yangi kelgan paytda ba'zi insonlarga bu qiyinroq tuyuladi, ammo sharoitga inson moslashib, ko'nikib olganingizdan keyin bu sizga hech qanday og'irligi bo'lmaydi. Faqat biz yosh bolalarni, hali namoz farz bo'lmagan maktab o'quvchilarini bundan ozod qildik. Ya'ni o'zimizning tajribamizdan gapiradigan bo'lsak, ular shom namozini o'qigandan keyin uning keyinidan xuftonni ham o'qib olishlarini tavsiya qilamiz. Ya'ni yosh bolalar, bu maktab o'quvchilari, ular hal balog'atga yetmagan, namoz farz bo'lmagan u insonlar namozni qo'shib jamlab o'qib oladilar va keyin dam olishga yotadilar. Ammo kattalar esa ular bunga moslashadilar. Bu ishning ham o'ziga yarasha albatta bir gashti bor, bir huzur halovati bor. Ya'ni Alloh uchun siz namozni o'z vaqtida mana shunday biroz mashaqqat bilan ham o'qisangiz, qalbingiz rohatlanadi, iymoningiz kuchayadi inshaalloh. Chunki siz Allohning buyrug'ini bajaraman deb mana shu kechqurun kun tun ancha uzoqqa cho'zilsa ham siz namoz vaqtini kutib o'tirishingiz, bu Rasululloh hadislarida namozni kutib o'tiradigan insonlar haqida aytgan ajoyib so'zlari, chiroyli so'zlarga inshaalloh siz musharraf bo'lasiz, muyassar bo'lasiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan ayyul a'mali afdal yoki ayyul amali afdal, amallarning qaysi biri yaxshi deb so'raganlarida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam as-salatu li vaqtiha deganlar, o'z vaqtida namoz o'qish deganlar. Summa ayyu, undan keyinchi desalar birrul validayn, ota-onaga yaxshilik qilish. Summa ayyu, undan keyinchi deb so'raganlarida al-jihadu fi sabilillah, Alloh yo'lida jihad qilish deb aytganlar. Mana shu amallarning boshida namozni o'z vaqtida o'qish turadi. Qarang, namozni o'z vaqtida o'qish jihod bilan tenglashtirilgan. Siz mana shunday tinch va osoyishta sharoitda ne'matlar ichida alhamdulillah deb namozni o'z vaqtida o'qisangiz, siz Alloh yo'lidagi jihodda ishtirok etgan savobni olasiz inshaalloh. Va bu bunday qilish, ya'ni mana shu namozni o'z vaqtida o'qish sizga inshaalloh qiyin emas. Siz buning savobini, ajrini tushunsangiz, avvalo tushunib, bu narsaga siz o'zingizni loyiq deb bilsangiz, Alloh beradigan ajr va mukofotni olishga loyiqman, muhtojman deb bilsangiz, bu sizning qo'lingizdan keladi. Mana bu yerda ham, masalan, biz turgan joydagi musulmonlar, bular ham ishlashadi, ishlaydiganlari bor, o'qiydiganlari bor. Hammalarining ish yoki o'qish vaqtlari hamma joy dunyo bo'yicha qabul qilingan standartlarga muvofiq. Ya'ni, masalan, bizda ertalab soat 8 dan boshlanadi kechki 4 gacha. Ya'ni 8 soat ish hamma joyda bo'lgani kabi 8 soat ishlaysiz. Ishdan kelganingizdan keyin u yoqqa ancha vaqt bor. Shom 11 dan 10 minut o'tganda hozir o'qiladi. Endi 11 yarim ga ko'chiriladi. Ana shuning orasida siz har qancha dam olishingiz mumkin bemalol. Mana shunday sharoitlarda insonlar ishdan kelgandan keyin ovqatlanib, damlarini oladilar. Bir necha soat bemalol uxlaydilar. Keyin o'sha asrni o'qiydilar o'rtada va asr bilan shom o'rtasi ham uzoq davom etadi. Masalan, hozir asr 6 da o'qilayotgan bo'lsa, shom 11 yarim da o'qiladi. Shu bilan orada 5 yarim soat vaqt bor. Bu ichida xohlagancha uxlab olishingiz mumkin. Undan keyin oradan ozgina vaqt o'tib, 12 dan biroz o'tgandan keyin xufton bo'ladi va birdan bir oz o'tgandan keyin bomdod namoz bo'ladi. Ketma-ket o'z vaqtida o'qiysiz, keyin davonishga yotasiz. Bu yog'i bemalol xohlasangiz 7 gacha, 7 yarim gacha uxlashingiz mumkin. Ya'ni bu o'rinda alhamdulillah biror bir mashaqqat, qiyinchilik yo'q. Balki inson mana shunday vaqti bilan o'rnidan turib namoz o'qishga inson odatlanish kerak deylik. Odatdagi normal me'yor bilan kun tun o'tadigan mintaqalarda yashaganingizda ham siz kechalari bir o'rningizdan turib tahajjud namozi o'qib qo'yishingiz, Alloh uchun hamma uxlab yotgan paytda ko'zingizni ochib tahorat qilib ibodatga turishingizga juda ko'p targ'iblar, tavsiyalar qilinadi. Lekin ana shu targ'ibotlarni ko'p odam e'tiborga olmaydi va kechqurun to'yib-to'yib, pishib-pishib uzoq-uzoq uxlaydi va yana ertalab turib bomdodni o'qib boshqa ishiga ketaveradi. Ko'p odam, lekin bu ham juda ham bir yaxshi fazilat emas. Ya'ni tunning hammasida uxlash, faqat uyqu bilan o'tkazish bu yaxshi fazilat emas. Allohning rasuli tunlari, kechalari turib oyoqlari shishib ketgunga qadar namoz o'qiganlar, yaxshi insonlar, solih insonlar tunlari odamlar uyqu qo'ynida, tun qo'ynida uyquda yotgan paytlarda turib ibodat qilishgan va buning fazilatlari va buning samaralari bunda orqali qo'lga kiritiladigan yutuqlar ham dunyoviy yutuq muvaffaqiyatlar, ham uxroviy muvaffaqiyatlar ma'lum. Buni insonlar, musulmonlar his qiladilar va mana shunga amal qiladilar. Endi mana bunday sharoitlarda siz mana shunday ibodatlarga o'rganasiz. Inshaalloh vaqtlar o'z o'rniga qaytganda ham siz kechalari, tunlari uzoq bo'lgan paytlarda ham, tunlari nihoyatda uzun cho'ziladigan paytlarda ham ba'zilar faqat uyqu bilan, faqat yotish bilan tun o'tkazadiganlar, o'yin bilan tomosha yoki yotish bilan uxlash bilan tun o'tkazadiganlar, orada birovunday turib bir tahajjud o'qib qo'yishni xayoliga keltirmaydiganlar odamlar, musulmonlar ham bo'ladilar. Ammo bizni mana shunday sharoitlarimiz har xil bo'lib o'zgarib turishi, biz shunga ko'nikishimiz bizni iymonlarimizni chiniqtiradi, bizni musulmonligimizni mustahkamlaydi inshaalloh. Bu bizga ko'p katta foydalarni keltiradi. Bu mashaqqat emas, bu qiyinchilik emas. Ya'ni ozgina qiyinchilik bo'ladi, lekin shu ozgina mashaqqatni mashaqqat deb taqdim qilish bu uncha ham o'rinli bo'lmaydi. Shular bilan bir qatorda agar insonda haqiqatan ham qiyin sharoit tug'ilsa, mashaqqat tug'ilsa, mana buni ham istisno qilish kerak emas. Bu ham shariatda e'tiborga olingan og'ir sharoit bo'ladigan bo'lsa, namozni shom bilan xuftonni, demak, o'zi vatanda turgan holatda ham jamlab o'qish joiz. Ammo bu ruxsatni inson suiiste'mol qilishi, salga ham voy deyishi, ozgina mashaqqat bo'lsin, voy qiynalib ketdik deyishi bu chiroyli chiqmaydi. Bu musulmon odamga uncha ham muvofiq kelmaydi, yarashmaydi. Endi so'zimizning xulosasida biz aytamiz, yuqorida fatvolarda ma'lum bir mintaqalarga odat qilib olib, bir necha oy davomida shom va xuftonni o'qishga ruxsat berib qo'yganlari, fatvo berganlarini ham ko'rdik va bunday qilish to'g'ri emas degan fatvolarni ham ko'rdik. Bu yoqqa har bir insonning o'zining vijdoni, iymoniga havola qaysi fatvoni tanlashi ixtiyori. Masalan, o'sha masjidlarda, ba'zi masjidlarda hozirda siz aytganingizdek shom bilan xuftonni qo'shib o'qishayotgan bo'lsa, ularning hujjatlari, dalillar bilan shu ishni qilishayotgan bo'lsa, o'zlariga to'g'ri, ularniki, ularga malomat qilishga, e'tiroz bildirishga o'rin yo'q. Ular o'zlari qiladilar, o'zlari javoblarini beradilar. Ammo qaysidir bir masjidlarda esa namozni shom bilan xuftonni o'z vaqtida o'qishayotgan bo'lsa, ular ham o'zlariga savobi, ajr mukofoti o'zlariga. Mana shunday ixtilofli masalalarda musulmonlar bir-birlari bilan talashishlari, bir-birlarini malomat qilishlari to'g'ri emasligini ta'kidlab o'tishimiz kerak. Qaysi fatvoni tanlasangiz, siz nafsingizning rohatini ko'zlab tanlasangiz to'g'ri bo'lmaydi. Ammo siz shu narsani to'g'ri deb o'qib, o'rganib, shuni tafakkur qilib, qalbingizdan shuni iqror bo'lib, his qilib, to'g'riligiga iqror bo'lib tanlasangiz, siz gunohkor bo'lmaysiz. O'sha fatvoni chiqarganlar agar xato chiqargan bo'lsalar, ular javob beradilar. Ular ham agar shu fatvoni chiqarganda xolislik bilan, taqvo bilan, Allohdan qo'rqqan holatlarda shu fatvoni chiqargan bo'lsalar, noto'g'ri chiqargan bo'lsalar ham ular gunohkor bo'lmaydilar, savob olaveradilar. Ammo kimki, xoh u fatvo chiqarayotgan odam bo'lsin, xoh chiqarilgan fatvoni tanlab o'ziga olayotgan odam bo'lsin, nafsining so'ziga berilgan holda, jonining rohatini o'ylab, o'zining rohatini o'ylagan holda fatvo chiqarsa yoki fatvo olsa, tanlasa, bu gunohkor bo'ladi. Buni biz ajratib olishimiz kerak. Bizning nazarimizda namozlarni o'z vaqtida o'qish to'g'ri, namozlarni qo'shib o'qish noto'g'ri, lekin namozlarni qo'shib o'qishga fatvo berganlar xolis turganlari deb biz o'ylaymiz. Ular gunohkor bo'lmaydilar, ular ajr oladilar va o'sha fatvoni tanlagan odamlar ham agar dalillarni o'rganib, tafakkur qilib, hamma tomonlarni hisobga olib, keyin shuni to'g'ri deb tanlagan bo'lsalar, ular ham gunohkor bo'lmaydilar. Demak, biz qalbimizga qarashimiz lozim va o'zimizning jonimizning rohatini o'ylashimiz, ko'proq rohat qilishni o'ylab, agar biz qaror qilsak, bu noto'g'ri bo'ladi. Alloh hammamizga tavfiq, hidoyat nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.